Gizartearen aldarriak komunetan. Xalbat Alzugarai Etxeberri. Ostatuan behin trago batzuk edanik eta komunetako askan jarririk norrezta entxeatu parean duen ateko pegatinei ahal bezain ontsa behatzera. Trago kopuruak eta komuneko argi automatikoak eragina izan dezakete behaketan, baina ziurta daiteke pegatinen ohiko eremua dela Euskal Herriko ostatuetako komuneko batea. Iruñeko Jarauta kaleko ostatuak dira horren adibide garbienetarikoa, eta horrekin bat datorkatu tabernako ames gil azkarate. Komunetan ez ezik, ostatuaren luzera guzian pegatinaz emokatu murala osatu dute. Ostatuko paretak hornitzen dituzte Euskal Herriko arlo politikoko pegatinek 1970-ko hamarkadatik hasi eta egungoak tarteko. Orokorki harturik, pegatinarik zaharrenek euskal preso politikoen askapena eta amnistiaren aldeko aldarriak dituzte. Apala askatu. Amnistia osoa. Non da Jon? Eta euskal presoak Euskal Herrira mezuak irakur daitezke nagusiki paretan barna, preso izandakoen hainbat aurpegi ikusteaz batera. Amnistia osoa galdegiten zuten garaian, hots, 1980-ko hamarkadan gertatu zen pegatinen eztanda Urko Gartzia Euskal Herriko pegatineroen elkarteko kidearen erranetan. Teknologiak bide eman zuen gizarteko aldarrikapenak eta kezkak errazki karrikaratzeko. Gainera, pegatinak ekoizteko erraztasunak gizartearen esparru oso zabal bateko aldarriak diseinatzeko eta inprimatzeko balio izan du. Mezu politiko edo soziala duten pegatinak alderdiek, sindikatuek, herri mugimenduek, kulturelkarteek eta abarrek kaleratutakoak dira. Lekuaren arabera aldatzen dira pegatinak. Ez da gauza bera herriko taberna batera, besta giroko batera edo batzoki batera joan gehitu du. Katu tabernako pegatinak Iruinean azaroaren 14an. Inigo Urizbarra Foku. Jarautan, Katu ostatuaz gain eta bertze hainbaten artean, Monton ostatua dago. Aldarri aniz nahasten dira Katun. Montonen berriz, euskararen eta independentziaren aldekoak dira pegatinen mezu gehienak. Hango komunetan independentzia. Gazte borroka geldiezina da. Sanferminetan euskaraz eta gisakoak irakur daitezke. Bortz urtez lan egin du bertan Urtasun Fernandezek eta aditzera eman du pegatinekin nolabaiteko harremana sortu duela. Aldarriak argitara emateko tresna baliagarria zaio, baina hori baino gehiago ostatuan pasatu den jendearen arrastoa uzten dute pegatinek. Pegatinak begiratzean ikusten ahal duzu nor pasatu den tabernatik. Preseski, ezker abertzaletik hurbil direnek kolatuko zituzten pegatina gehienak hango komunetan. Bertze hainbat alderdi politikok eta sindikatuk ere ekoitzi izan dituzte pegatinak. Pegatinen orotarikotasuna ontsa islatzen du Frantxoa Tellagorri pegatina biltzailearen bildumak. Euskal Herriko 5.000 afixa ingururen artean, 1.000 pegatina ditu etxeko ganerrean erabateko anabasan. Alderdi politikoen pegatinak biltzen hasi zen 1980-ko hamarkadan eta EAJ-aren, PSOE-ren eta Herri Batasunaren hainbat itsasgarri ditu, batzuk karpeta batzuetan sailkatuak eta bertze batzuk metan, ganerreko mahai gainean. Pegatina pilan EAJ-aren pegatina berde batek atentzioa eman dio ikusleari. Azal zuriko 6 pertsona prototipiko agertzen dira eskuetan bandera bat dutela eta azpialdean. Eman botoa PNV-ri. Tellagorrik dudak ditu ea pegatina hori ostatu bateko komun batean ager daitekeen, baina batzoki bateko komunean agertzen ahal dela erantzun du irriz. Euskadik behar zaitu pegatina erakutsi du ondotik gutitan ikusirikoaren ustez zuri beltza Sabino Aranaren bisaiarekin erdian. PSOE-renak gorriak dira gehienak eta estiloz berdintsuak karratu formakoak denak. Gorriaren eta laranjaren ildotik beti ere lab sindikatuaren pegatina aniz ditu Tellagorrik eta nabarmendu du estiloz ez direla agitzaldatu. Uste dut estiloz eta estetikaz bakarrak direla berdintxu jokatu dutenak. Simpletasunak funtzionatzen duen seinalea da, beraz. Frantxoa telagorriren pegatina zahar batzuk. Berria. Alderdien eta sindikatuen harribitxien artean pegatina ohikoagoak dituela gehitu du. AEKaren pegatina txipi urdinak zein karratu koloretsuak Euskal Herrian euskara zen berdeak eta Baionako patxa plazako mugimenduaren anitz, patxoki elkartean hasi baitzen pegatinen biltzen. Ni haurek klandestinoki pegatinak kolatzen nituelarik hasi nintzen paraleloki Franco biltzen. Lehen-lehenak patxan kolatzen ziren zerbitzu militarraren kontrako pegatinak ditut. Simpleak, eskuz eginikoak eta usu karikaturak ziren haiek. Gutiago, baina estetikoago. Begi bistakoa da denborarekin anitz aldatu dela pegatinen ekoizpena eta estetika. Lehenak zuri beltzean eta eskuz egiten ziren. Egun, ordenagailuz eta errazki egin daitezke gartziaren ustez. Hala ere, naiz norberak nahi bezala eta nahieran pegatinak egiten ahal dituen, telagorri desesperatua agertu da ez duelako lehen bezain bat pegatina atzeman. Azkenik bildu dituenak aroztegikoak eta marienekoak dira. Monton tabernako pegatinak azaroaren 13an Iruinean. Inigo Uriz barra foku. Aldarri soziala eta politikoa digitalizatu dela begi bistakoa da, eta horrek pegatinen gainbehera ekarri duela zehaztu dute Fernandezek eta Gilek. Hala ere, biek azpimarratu dute askoz gutiago diren arren egungoek estetika landuagoa dutela, pegatina bakoitza artelan paregabea izateraino. Errate baterako horien artean dago Monton tabernako komuneko atean nor naizen baneki antzeslanaren pegatina kolatu berria, dirtiratsua eta idazkera berezia zornitua. Eire musika taldearena ere haren ondoan da, karratu formakoa, letra handikoa eta gorria. Mezu aldakorrak. Pegatina zahar eta erdi kenduen gainetik ageri dira berriak. Horiekin batera, mezu berriak ere gailentzen dira. Egungo testuinguru politikoarekin bat egiten dute anitzek eta pegatinak gizartea bezalaxe funtsean egungo mezuetara egokitu dira. Fernandezen ustez, artisautza obren mailakoak dira egungo pegatinak. Gutxik egiten dituzte, baina tentuz. Balio polita dute, gainera. Ez da lehen bezain automatikoa pegatinak egitea, baina segurraski gogoetatuagoa da ekoizpena mimoz egindakoa. Hala ere, komunikazio politikoa ez da erabat desagertu karrikatik. Gilek kontatu duenez, Katu tabernako pegatina zaharren muralaren gainetik pegatina politiko berriak agertzen dira. Mugimendu sozialista, Jardun eta Ernaiko kideek pegatzen dituzte pegatina berriak. Beraz, ez dago guztiz hilda pegatinen ekoizpena. Bat dator horrekin Fernandez eta azpimarratu du denboran barna aldatu ez diren aldarriak ere ageri direla egungo pegatinetan. Euskararen aldeko aldarriak bizi-biziak irauten du pegatinetan, baita lurraren defentsaren ingurukoak ere. Pegatinei nostalgiaz, unkiduraz edo modernotasunez bea dakieke, baina ezin ukatua da denboraren lekukotasuna direla gizartearen arrangurak aldarri bihurtzeko tresna komunikatiboa eta estetikoa. Kendu ezean hamarkadak iraun dezaketenak Fernandezen iritziz. Pegatinak garai bateko eta egungo gizartearen lekukotasun politak dira denboran luze iraun dezaketenak.